Leknās un sulīgās zemeņu ogas no Embūtes pagasta uz Rīgas lielveikaliem nākas vest pa nepārāk līdzeniem pierobežas ceļiem, taču arī tas nekavē attīstīt mūsdienīgu saimniecību Lietuvas pierobežā. Sijā Dēseles dārza īpašnieks un agronoms Aldis Vīksne nepārtraukti apgūst pieredzi citās pasaules vietās, lai Latvijā izmantotu jaunākās zemeņu audzēšanas tehnoloģijas.
Ir tā dizainēts, lai ogas viņos labi elpo.
Aldis rāda jaunos iepakojumus, kas atvesti no ārvalstīm. Arī tiem atrasts mūsdienīgs veids, kā glabāt un pārdot ogas veikalos.
Šis konkrēti kastīts ir melenēm. Redziet, te ir vesela virkni, te tāda caurumiņa speciālu. Un savukārt no citas kompānijas, ar kuru mēs šogad arī sadarbojamies, mums ir pasūtīts speciāls materiāls, kas uzsūts lieko mitrumu kastīties, lai tās ogas nekļūst slapjas, arī nebojājās un tā tālāk. Tas ir tāds speciāls materiāls, kurā tiek pielietots dabīgā māla absorbenti.
Šajā ziemā Dēseles dārzi izbūvējuši ogu fasēšanas un ogu pārstrādes cehu.
Pirmkārt, fasēt ogas, jo līdz šim mums tas bija uz lauka neīsti piemērotos apstākļos. Siltumnīcās tika ierīkot speciāli galdi un tā tālāk. Šeit jūs redzat, kad ir pilnībā iespējams pēc visaugstākajiem standartiem ievērot visas higiēnas prasības, un tas ir svarīgi strādājot ar svaigu produkciju.
Arī ogu pavairošanas blokam šajā saimniecībā ieviesīs mūsdienīgu mitruma pievadīšanas sistēmu. Lielbritānijas zinātnieki to uzskata par vienu no precīzākajām, stāsta Aldis.
Šī te jaunā sistēma, viņa tā teikt, pasti nolās laika apstākļus un sinhronizē ūdens pievadīšanu ar pašām augu vajadzībām.
Aldim Vīksnem pievienojies sadarbības partneris Lauksaimniecības akadēmijas absolvents Normunds Pāvils. Viņš izrāda 80 metrus garos un 9 metrus platos tuneļus, kuros aug zemenes. Abās pusēs plēve ir pacelta, līdz ar to tuneļi vēdinās un veidojas dabīgs klimats.
Tas, ko mēs te redzam, es saprotu, tā tad ir zemenes ar plēvi apklāts. Izauguši caur plēvi un te salmija.
Nu, ir speciāla mašīna, kas uztais svagu, pēc tam ir mašīna, kas ievēl klaistīšanu, uzvēl plēvi un saliek caurumiņas pēc kāda attālumā stādīt. Un tad iestāda stādus un tas atvieglo, protams, ravēšanu, jo iepriekš bija tā, ka viena sieviete noravēja vienu vagu pa dienu. Šajā brīdī tas ir, viņa noravēja 5 vagas pa dienu. Tas 5 reizes mazāks izmaksas.
Arī plēvēm ir savas izmaksas, taču pieaug darba ražīgums, uzskata Normunds. Iespējams strādāt ātrāk un tehnoloģijas ļauj nodrošināt to, ka ogas ir tīras. Pat ogas šajā saimniecībā nelasa tāpat vien. Agnese Vēber mācās Liepājas valsts tehnikumā un Dēseles dārzus izmanto kā prakses vietu.
Mēs vēlamies veikt tā kā pētījumu, cik maksimāli var iegūt no viena kvadrātmetra zemenes daudz. Mums pēc iespējas vairāk, lai zemenes būtu. Tad mēs veicam pētījumus, cik daudz ziednešu ir uz viena stāda, cik ir ogas uz viena ziednešu, vidējais ogas svars un cik vidēji no viena stāda var iegūt zemenes kilogramus.
Kāda secinājuma tev ir?
Secinājuma pirmā gada stādījumiem vidēji ir 5 ziedneši, 4-5 un ogas uz katru pa 5, bet tad viņas arī ir šādas.
Lielas.
Jā.
Sijā Dēseles dārzi produkciju realizē lielveikalu ķēdēs galvenokārt Rīgā. Zemenes sektajās platībās aug 3 hektāros, bet mēlenes ir nedaudz vairāk par 2 hektāriem. Sektajās platībās var izaudzēt augstākas kvalitātes produktu ne sezonas laikā. Turklāt tas ļauj neizmantot pesticīdus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.